O escultor Pablo Ardao imparte unha masterclass no Centro de Creación Laudas Calamity o 10 de decembro, sábado 10 de decembro, nas instalacións do Cruceiro de Perlío. Para falar desta iniciativa, acompáñanos Laura Bouza. Moi boas.
Moi bo día.
Para empezar polo principio, infórmanos do currículum de Pablo Ardao.
Buf, vamos a ver, eu penso que debería de ser el quien responder a esta pregunta porque teño medo de equivocarme. Eu o que sí que podo decir de Pablo Ardao vendo o seu traballo, un podese facer a idea da súa traxectoria. Sí que sei que estudou varios anos na Escola de Artes e Oficios da Picasso en Coruña, fixo volumen. Non sei se lle chaman volumen e escultura, eran dous ciclos antes, pero bueno, os ciclos antes non eran como os de agora porque cada vez empezan a quitar horas lectivas e eu penso que eso vai en detrimento da formación, ele da bella escola. Aparte deso, estivo facendo encargos para Inditex, para Pull&Bear, agora mesmo está traballando nunha empresa en Lugo que, ata polo que teño entendido, están facendo esculturas para a Sagrada Familia. Entón, estamos falando de alguén que xoga noutra liga xa.
E que sí. Técnicas de modelado traballa Pablo Ardao?
Bueno, jovai. Pablo, no me mates. A ver, eu penso que Pablo traballa agora mesmo en moitas técnicas, dende plastilina, barro, traballa en Vaporexpan, é especialista en moldes e reproduccións. A verdade, eu polo que coñezo da súa obra, os seus moldes xa parecen en sí obras abstractas, poderían ser de Oteiza perfectamente os moldes que el fai. Entón fai todo tipo de reproduccións, porque é unha parte moi importante o molde e a reproducción no campo de escultura. Eu penso que van da man, non? E bueno, pois Pablo Ardao, eu penso que é unha persona que está sempre experimentando e buscando novos camiños. A súa escultura agora é unha escultura máis despojada de detalles, de cousas superfluas, non? El xa está trazando, vai a esencia da escultura. Entón, claro, que veña alguén como... Eu apunteime, eu vou como alumna tamén, porque penso que teño moito que aprender como algo dela. Aparte que é unha persona super humilde, é unha bellísima persona, que si lle sumas a súa traxectoria, a súa obra, jo, que máis se pode pedir, non?
E cando e onde se realizará esta masterclass?
Pois vamos a ver, esta é a primeira masterclass do Centro de Creación Artística. E me fai especial ilusión que sexa Pablo Ardao quen inaugura estas masterclass. Entón, vai a ser nas instalacións do Centro de Creación en Rúa do Cruceiro número 5, donde está o Cruceiro de Perlío, ao lado de Carnicería Viñas para os de Perlío FN de toda a vida. Así non hai lugar a dúbidas.
E cale o prezo?
Pois o precio son 65 euros, pero están incluídos todos os materiais. Entón, eu penso que non se pode pedir máis. Unha masterclass de Pablo a ese prezo e con todos os materiales incluídos, xa, se me van de las manos.
E a onde se teñen que dirixir as persoas interesadas?
Pois as persoas interesadas teñen que poñerse en contacto co laboratorio, ou se xa laudascalamity@gmail.com, ou se non chamando por teléfono. Se poñen en Google Laboratorio de Creación Artística ou Laudas Calamity, xa aí xes ven a información. O que quero dicir, bueno, eu o primeiro estou super agradecida, non, de que alguén como Pablo, pois veña a impartir unha masterclass como esa, que é unha gran oportunidade, que non me canso de dicilo, porque a idea que temos nestas masterclass é precisamente eso, buscar a excelencia, non sei como dicilo, que veñan persoas profesionales e expertas dentro de cada área e que poidan compartir con nos a súa pois experiencia, vida, formación. Entón, pois, a ver, se despois destas hai máis, a ver como vai o tema.
Supoño que haberá prazas limitadas.
Limitadísimas. Polo solo tanto, 8 plazas.
Os que queiran teñen que bulir rapidamente, sí. apuntarse.
Hai porque... 5 cubertas xa, isto tampouco sabe Pablo. Pablo, ya tenemos 5 plazas.
Ou seja, que só quedan 3.
Quedan 3 plazas.
Os primeiros 3 que manden o correo
Exacto.
a túa dirección xa teñen a... consiguen esta oportunidade.
Sí.
E despois desta primeira masterclass do 10 de decembro, xa tes outros proxectos bulindo na cabeza?
Sí, hai moitos proxectos bulindo na cabeza. A verdade é que sí, xusto veño agora de estar con Vero e xa estábamos falando da temática de exposición de fin de curso de Laudas Calamity, que, bueno, ao final este ano vamos a facer. Despois do ano do curso anterior dixen, non fago nada máis, non eso, pero claro, xa o que dicíamos antes, como andar en bicicleta, se paras te caes, entón hai que seguir andando. Están tamén en camiño as sesións de modelo, debuxo de modelo en vivo, que esos serán os sábados pola mañán tamén, pero andamos aí con obras no centro, poñendo tarima, para que as condicións sean as óptimas. Imagino que en decembro empezarán as sesións de modelo en vivo.
Que aí abriche semanas atrás a oportunidade de persoas que queiran facer de modelo e eso xa están cubertas as plazas.
Sí, xa, temos onde elexir, ademais. Sí, a verdade, tivo moi boa resposta. Non me esperaba eu que a xente jova se así, de repente apareceran modelos, porque estábamos buscando, como non hai axencias especializadas en este campo, eu, claro, non tiña nin idea porque nunca busquei modelos para este tipo de sesións, pero ao final saiu todo ben e en decembro, se todo marcha como ten que marchar, comezamos coas clases de modelo en vivo. E logo, pois tamén estamos contactando con outros artistas para que veñan a dar masterclass ao longo do curso. Outro proxecto que temos tamén é os talleres de gravado, que tamén estamos en eso nos gustaría que tivera continuidade e empezar co tema de gravado, a ver se para logo de Navidades podemos empezar. E nesas andamos, Quique.
A actividade máis inmediata, esa iniciación ao modelado, masterclass de Pablo Ardao no Centro de Creación Laudas Calamity. Laura Bouza, moitas grazas e enhoraboa.
Jova, graciñas a ti como a sempre.